Jak můžete pozorovat, vizuální kvalita dnešního shromáždění výrazně poklesla. Doufejme, že ta duchovní ne. I když po dnešních svědectvích mám pocit, že mi četli si moje dnešní slovo a že ho zkrátili a řekli ho možná jednodušeji. Ale stejně to zkusím. Prosím vás, znáte takové jako české úsloví, kdo nic nedělá, nic neskazí? Kdo ho zná? Všichni. A kdo s ním souhlasí? Výborně. Já dneska budu povídat o jednom pánovi, který s ním možná úplně nesouhlasí. Budu, Hanička mi odpustí, protože budu mluvit podle první kapitoly listu Jakubova. A Jakubův list mi přijde v Bibli, že je možná taková nejvíc přímočará a nejvíc praktická kniha. A navíc tam jako nejvíc ze všech ukazuje na tom, jak velký rozdíl je mezi světem a Bohem. Já jsem trošku doufal, když jsem se sem chystil, že tu bude někdo nejlépe vysokou školou povinný, ale nikdo takový tu není. Ale jsou tady někteří, kteří vysokou školu absolvovali, případně, abych se do toho mohl zapojit, kteří vysokou školu i navštěvovali. A poprosím vás, kteří jste někdy působili na vysoké škole a vydrželi jste tam alespoň jeden celý semestr až do zkouškového, tak se zeptám, těšili jste se na zkouškové? Měli jste ho rádi? Většina lidí neměla na vysoké škole zkouškové období ráda. Většina lidí nemá ráda zkoušky. Já taky ne. Prosím?
Ale jsou účastní.
No. A já přečku teďka druhý až čtvrtý verš z první kapitoly Jakubova listu. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení prostí všech nedostatků. Tak, kdo se raduje, když na něj přijdou nějaké nepříjemné, těžké chvíle? Znívám to vlastně strašně cize. Já, když na mě přijdou nějaké těžkosti, tak většinou mě znáte, tak já prskám, nadávám, vztěkám se, ale neraduju se. Nicméně Jakub nám radí a doporučuje, abychom se radovali. Tak jak je první rozpor mezi světem a Bohem? Protože my, ač patříme Bohu, tak žijeme ve světě a jak je vidět, tak mnohdy k tomu světu patříme víc, než si chceme přiznat, protože se v tuhle chvíli rozčulujeme a většina lidí ze světa se v případě nějakých zkoušek a nepříjemností a komplikací tak se rozčiluje a je otrávená a neraduje se. Ale my se máme reagovat. A proč se máme reagovat? No, ta zkouška samozřejmě není příjemná. A Jakub o zkouškách něco věděl. V jeho době začalo pronásledování křesťanů a on sám zemřel mučednickou smrtí. Ale říká, že se máme radovat, protože ta zkouška k něčemu vede. A jak to hezky řekla Lenka, Bůh tu není proto, aby jsme se těm zkouškám vyhnuli, aby nás z nich vytáhl, ale je proto, aby nás těma zkouškama provedl. Ono totiž, když procházíme životem a nepotká nás žádná nepříjemnost, žádná zkouška, nic, co bychom měli překonat, no tak zůstaneme jako malinkatí děti. Jakmile bychom narazili na překážku, tak bychom se rozplakali. Ale protože přicházíme k překážkám a překonáváme je, Bůh nám pomáhá je překonávat, tak proto nám píše, že budeme dokonalí a neporušení, a co jsem si dohledal, tak v tom původním textu je to spíš dokonalý, jako hotový, takový, jaké nás Bůh zamýšlel. A zase v dnešním světě je tendence spoustě lidí vyhýbat se překážkám. Dokonce i ve výchově je taková snaha to dětem usnadňovat, aby to měli lehčí, aby se něčím nekrápili, aby nezažívali nějakou frustraci z něčeho, co jim nejde. Ale ve výsledku, když nic takového neprožijeme, tak jsme slabí. Jakub nám říká, a tady je čeština krásná, že zkoušku máme chápat jinak. Nemáme ji chápat jako test, jako zkoušku, jestli jsme něco udělali dobře, ale máme ji chápat podobně jako třeba zkoušku chval před tím, než tady zpívají, jak mají zkoušku. Zkoušku divadla. Než je premiéra, tak je spousta zkoušek. Zkouška je trénink. Zkouška není test. A proto se máme radovat. Protože když procházíme zkouškou, tak to znamená, že nás to někam posouvá. A že se můžeme spolehnout na to, že Bůh je s náma. Když si nevíme rady, tak můžeme volat k Bohu a prosit ho o pomoc. A ta pomoc většinou není v tom, že by ta zkouška takhle zmizela, ale že nám Bůh pomůže a poradí, jak tím projít, jak to zvládnout. My ale často spíš než tu radost ze zkoušky, tak zažíváme, nebo děláme v té chvíli něco jiného. Buď se rozčilujeme, anebo ještě častěji a hodně jako vidět ve světě, jak to děláme. No, hledáme viníka. Kdo za to může? A většinou za to může někdo jiný. Podle situace, v jaké jsme, podle toho, v jaké zkoušce se nacházíme, jaké těžkosti nás provází, tak když hledáme viníka, tak skoro vždycky dojdeme k tomu, že za to může. Kdo za to může? Co myslíte? Může jako vláda, může jako Brusel, může jako partner, může jako děti. Může jako ten druhý řidič, který naprosto pitomně kam jako projížděl a naboural nás. Můžou jako rodiče, že nás špatně vychovali, že nás nepřipravili na tohle situaci. Může jako Bůh, že nás do toho poslal. Znáte to? Já to znám moc dobře. Ale Jakub nám říká, já to nebudu číst, můžete si tu knihu přečíst, ona má 5 kapitol, je úžasná, můžete si ji přečíst sami. Ale Jakub nám říká, že ten viník není tam někde. Někde kady. Někde uvnitř. Když se rozdělíme do nějakých problémů, a když se rozdělíme do nějakého pokušení, tak většinou vychází z nás. Když se rozdělíme do hříchu, tak to vychází z nás. Pán Bůh nás jenom nechá jet tak, jak chceme, aby jsme si mohli uvědomit, co děláme. Ale veškerý hřích vlastně vychází z nás. Je v nás, v každém z nás je nějaká touha, nějaká žádostivost. A když tomu podlehneme, přijde pokušení, a když podlehneme tomu pokušení, je z toho hřích, a když zůstaneme v tom hříchu, je tam smrt. Ale nemůžeme to házet na nikoho jiného. A ta touha nebo ta žádostivost nás, každý z nás po něčem touží. Bohatství, moc, vliv, úspěch, obdiv, respekt, přátelé. Jako někdo, kdo by po něčem z toho netoužil? Ale zase to naše lidské myšlení a myšlení světa je, když to chceš, tak si to vem. Polovina reklamy o tom, když to chceš, vem si půjčku, ať to máš hned. Žádný komplikace. Neřeš, co bude potom. Ale my máme řešit, co bude potom. My všechny ty naše touhy, naše přání, naše žádosti máme předkládat Bohu. Protože jenom On je zdrojem všeho, co je dobré. A On nám ty věci dá. Někdy možná trochu jinak, než bychom čekali, ale vždycky nám je dá, takže to je pro nás dobré. Nikdy se k ničemu dobrému nerozdělíme, když si pojedeme po svým. Moderní společnost, moderní svět nás vede k tomu, abychom byli nezávislí, abychom si všechno získali sami, abychom se o všechno postarali sami. Ale Jakub a vlastně celá Bible a celá víra nás vede k závislosti na Bohu. A paradoxně v tu chvíli jsme svobodnější než v tom svobodném nezávislém světě. Další téma, o kterém Jakub v té první kapitole mluví a které naprosto odporuje současnému světu, tak je ve verších 19 až 20. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Škoda, že není Hanka Kosáková, ale určitě by vám potvrdila, že podobnou radu vám dá psycholog, když za ním přijdete a budete řešit, že máte problémy s partnerem, s rodinou, s kolegy v práci. Tak po mnoha hodinách sezení a mnoha tisících korun, které zaplatíte, dostanete takovouhle radu, kterou můžete v Bibli dostat zdarma. Já, když jsem ještě dělal pro Českou pojišťovnu, tak jsme absolvovali spoustu různých kurzů a školení a spousta z nich byly kurzy prodejních dovedností. A většina těch kurzů byla v podstatě stejně nastavená. Na začátku si musíme získat klientovu důvěru. Musíme si získat důvěru toho člověka, se kterým mluvíme, aby od nás něco koupil. A jak si ji získáme nejlíp? No tím, že ho budeme poslouchat. Paradoxně tím, že člověka posloucháte, tak si získáte jeho důvěru. Že ho máme poslouchat, máme mu dát najevo, že s ním souhlasíme, podporovat ho. A na konci to, co nám řekne, máme použít k tomu, aby jsme prodali to, co mu chceme prodat. Ale ten základ je, že je potřeba lidi poslouchat, aby jsme se k ním dostali blíž, aby jsme zjistili, co vlastně chtějí, co potřebují. A já se ještě zeptám, prosím vás, jak tady někdo, kdo používá sociální sítě? Schválně se přihlaške. Spousta. A víte, jak to na sociálních sítích mnohdy vypadá? To je přesně opačně. Všichni tam nejdřív mluví a snaží se vyvolat nějaké emoce, nejlépe hněv. Mimochodem v Oxfordu nějaká skupina vědců pravidelně každý rok vyhodnocuje internet a hledá takzvané slovo roku. Víte, jaké je slovo roku 2025? Mlanka přikivuje. Víte ještě někdo jiný? Tak prosím.
Brain.
A, protože ty jsi angličinářka, tak zkus vysvětlit těm, co to neznají, co to znamená. Ano. Přesně tak. Velká část příspěvků na sociálních sítích a dneska už i v mnohých novinách se snaží vyvolat nějakou akci, aby ti jejich sledi a subové, ti, co je sledují, co se předplatili nebo odebírají je, tak aby zareagovali komentářem, šířením té zprávy, nebo aspoň lajkem. A vyvolat hněv je to nejjednodušší. A hněv je ještě k tomu jedna z emocí, které nejsnáš vedou k tomu, že člověk něco udělá. Takže spousta příspěvků na sociálních sítích je takzvaný ragebait. Snaží se úmyslně a záměrně ti lidi, kteří to čtou, naštvat, aby nějak reagovali. Přesně pravý opak toho, co tady píše Jakub. Mimochodem, jenom tak jako pro zajímavost, víte, co bylo loni slovem roku na internetu? Brain rock. Hniloba mozku. Takový, že sledujete, takhle scrollujete a sledujete videa, sledujete příspěvky a vlastně už vůbec nevíte proč. Prostě jenom 3 hodiny uplynou. Já si pamatuju, v dávných dobách bylo populární, že byl clickbait. Že ty titulky a ty zprávy, hlavně ty titulky, vyzývaly k tomu, abyste to klikli. Aby se to zobrazilo. To už nestačí. Nestačí, aby se to zobrazilo. Musíte se naštvat, abyste to šířili dál. Ale Bůh nám tady Jakubovým prostřednictvím říká, že máme žít úplně přesně opačně. Máme poslouchat? A ještě jednou máme poslouchat? Pak teprve máme mluvit? A vlastně se nemáme rozčilovat, nemáme se hněvat, nemáme se vztekat. Jak jistě víte, já často kážu sám pro sebe, takže pokud máte pocit, že se to někoho z vás týká, tak je to čirá náhoda. I ve chvíli, Jo, Jakub tam píše, že lidským hněvem Boží spravedlnost neprosadíš. Jakub nám tím říká, že i ve chvíli, kdy takzvaně planeme hněvem spravedlivým a bojujeme za Boží věc, tak ve skutečnosti jako většinou náš lidský hněv a stejně tím Boží spravedlnost neprosadíme, prosadíme ji mnohem líp tím, když se budeme modlit a tu věc předložíme Hospodinu. Myslím si, že v Biblii můžeme číst o pár případech, kdy se i Ježíš rozlobil a ten opravdu, která planul Božím hněvem. Ale to, že se spravedlivým hněvem rozlobíme, mi ještě neznamená, že to je Boží hněv. Jak je pozláken lidský hněv, který vlastně nic neudělá. Tak co, posloucháte, co vám říkám? Líbí se vám to? A co s tím uděláte? I na těch sociálních sítích je cílem, aby lidi něco udělali. A Jakub nám říká ještě jednu velmi, velmi důležitou věc ve 22. až 24. verši. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe a odejde a hned zapomene, jak vypadá. Bůh nám říká, že máme podle jeho slova jednat. Jinak by bylo úplně zbytečný. Já jsem tam schválně, on by stačil ten první verš, až pokud, že bychom klamali sami sebe. Mimochodem v originále se to dá přeložit i jako to byste popírali skutečnost. Ale mně se tam líbí ten příklad, prosím vás, píše to muž o muži. Že to je jako kdyby muž přišel z zrcadlu, podíval se do něj a odešel. Víte, proč se muž většinou dívá do zrcadla? No, většinou se tam dívá buď proto, že má podezření, že na něm není úplně něco v pořádku, že je někde špinavej, nebo vodzenej, nebo něco, nebo že by potřeboval učesat, nebo že by potřeboval oholit, že by potřeboval trošku se upravit. Když se v takové chvíli podívá do zrcadla a odejde, tak to, že se do zrcadla podíval, je úplně zbytečný, protože ta šmouha odsazí na tom čele zůstane pořád. To neupravený, neoholený strniště mu na té bradě pořád zůstává a vypadá pořád stejně jako předtím. Nic se nezlepší, nic se nezmění. Je úplně zbytečný, že se do zrcadla díval. Zcela záměrně vynechávám téma ženy a zrcadlo, tam to bude trošku jinak, tak toho nebudu zabrušovat. Jo? Boží slovo nám nastavuje zrcadlo, ukazuje nám něco. A my to máme vyslechnout. V Jakubových dobách se většinou Boží slovo slyšelo, neměl každý svoji Bibli, ve které by si ji mohl číst. A pak podle toho máme jednat. No, ale proč podle toho máme jednat? Proč máme něco dělat? V Bibli je přece jasně napsaný, že spasení je z víry, není ze skutků. Není tam nějaký rozpor? Co myslíte? No, on je to v zásadě strašně jednoduchý. Spasení je z víry. Bůh vidí do našeho srdce, takže vidí. Bůh vidí, jestli věříme nebo nevěříme. Ale my máme od Boha taky ještě jeden úkol. Jaký? No, ano, kdyby byl Petr Mejstřík, jak by vyskočil a hned by to okřikoval. Máme jít ke všem národům a získávat učeníky. A jak ty učeníky získáme? No, že jim přineseme zprávu o Bohu. A jak ti lidi kolem nás poznají, že věříme v Boha? Že budeme takhle sedět? No, a už to je skutek. Už to, že o Bohu někomu řekneme, je skutek. A je, kromě zná, tak možná se budete divit, že to řeknu, ale je to v podstatě ten nejmenší skutek, který můžeme udělat. Už v Ježíšových dobách takový farizeové o Bohu mluvili. A mluvili o něm velmi dobře. Ale to, co dělali, tak od Boha spíš odrazovalo. A ono se to nezměnilo. I dneska máte lidi, kteří jsou vlastně farizeové a se těm mluví o Bohu. Ale kromě toho, že chodí v neděli do kostela, tak byste nepoznali, že patří Bohu. Protože nejednají podle slova. Když má víra, která je posílená zkouškou, být završená skutkem, je to proto, že jinak se to nedá poznat. V Matoušově ve 12. kapitole, ve 33. verši, je zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. A naším ovocem je to, co děláme. To, jak žijeme. Úplně na konci té první kapitoly, tam Jakub píše, že pravá zbožnost je pamatovat na vdovy a sirotky a chránit se před poskvrnou světa. A vlastně se na tom nic nezměnilo. Pravá zbožnost je pomáhat lidem, kteří to potřebují. Být ku pomoci. Něco dělat. A chránit se před poskvrnou světa. Takže pamatujte si, že co se Boha týče, tak platí, kdo nic nedělá, všechno zkazí. Amen.